jūs dziedājāt?
Dziedājām.
Vēl varētu, bet mums jābrauc, ir autobus svedīs mājā uz Valmieru.
Kā patīk šis noslēgums koncerts?
Nu, man jau patīk šitās visas pēdējās dziesmas, kas tagad ir, ko dziedājām. Vispār jau Saula Pērkons Daugava. Nu, tad tā jaunā Airas dziesma. Dvēseles dziesma, jā. Tā ir kolosāla.
Kā pacilājoši.
Pats pa sevi.
Tu uzreiz pēc atkārtojumiem jūt, kas tev tai patīk un kas pašiem patīk.
Nebija pa garu koncerts?
Bija, varbūt, ka bija.
Tiešām tas bija koncerts, bija nepiedodam garš un garlaicīgs pat. Jā, pirmā daļa bija pilnīgi nepieņemam. Es kaut ko gadīju klasiskāku.
Nu, dziesma īsti padaustu, ka nevarētu būt.
Nenogurāt, jums tieši laikā bija.
Patika.
Patika.
Jā, jā. Garais koncerts, jā.
Un jūs no dalībniekiem jau
starpā? Es dziedāju.
Kas jums patika, es labāk dziedāju?
Laikam šķepas, līgo.
Un jums?
Man pēdējā dziesma dvēsla, un viņa ļoti patiks, nezināju, viņa tā tiešām
sacīja. Es vēlas
dziesma.
Vēlas dziesma.
Un dodie viņi, un lūkšana bija ļoti skaista.
Nu, laikam es varētu pievienoties arī visam pārējiem. Tieši tās dziesmas arī vislabāk arī gāja pie sirds.
Un jums jau nav pirmie dziesmas atļūt.
Tas ir tiešām brīnišķīgs un unikāls un pieteikami rets notikums. Es uzskatu, uz ko obligāti ir jāierodās. Vai nu vienā pusē uz skatuves vai otrā pusē sēžot un skatoties. Ir būts gan tur, gan tur.
Nu, šoreiz bija pirmo reizi kā skatītājs, bet tad bija pirms dažiem gadiem dziedāju un vēl pirms daudzākiem gadiem dejoju, kad bija maziņa meita. Un visur forši.
Un kā patīk noslēguma koncerts?
Pagāju varbūt nē, bet bišķi kaut ko jāstāku vajadzēja. Tur bišķiem pat kaut ko liekas tā pa daudz, tā gauda numa bija. Jā, jā. Nu tā miegs nāk un tad gribas kaut ko tagad žiperīgāku, bet nu nebija tā. Un mēs gribējām palikt ilgāk uz sadziedāšanas, bet sadziedāšanās arī tāda. Spēdīgs dziesmas, miegs nāk tad. Bet nu, nu tad, kad bija tāds kaut kas žiperīgāks, tad tas jā. Tā jau patika, protams, ļoti labi.
Viss balss nocietās pilnīgi. Bija labi.
Bija labi.
Pa daudz līgo dziesmas bija.
Bet tas koncerts jūs saucās līgo?
Jā, bet koristi, nu visi tā sēž jau, ziniet. Ok, atkal līgo būs. Nebija nedziedām gaismas pili, varbūt ieķeram vēl vienu līgo dziesmu. Nu. Nebija normāli. Bija smuki, protams. Negās, ka bija šeit kaut kas organizācijā pieklubo, kad ir kārtējās garās rindas pie kasēm. Tas būtu ārzemniekiem liekas pārsteigums, bija nepatīkams. Es domāju, ka mūsdienās var atrisināt arī to ieejas problēmu kaut kā ātrāk, lai būtu. Visi kārtībā, es domāju, ka priekš tādu budžetu, kāds bija šiem svētkiem, bija ļoti labi uztiesīts. Pa lielo, visu globāli skatoties.
Es satraudzējāties.
Jā, ļoti draudzīgi cilvēki pārsteidzoši bija atvērti tā, no ikdienā tā viens ar otru neiepazīsts uz ielas. Neuzsāk diskusiju par visādām tēmām. Tas šādos svētkos tieši īstā reize, lai runātu ar visiem un ar jebkuru, jebkurā mirklī un vietā.